Clash of Minds mempersembahkan. Walter Veit. Martin Smith. Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Encyclical Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Encyclical Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof. 149, Roh Nubuat, Apa, Mengapa dan Kegunaannya. Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter.
Hai Martin.
Ya, mari kita lanjut dengan topik yang sangat penting.
Ya.
Dan sebelumnya, kita akan membuka dengan doa.
Tentu. Sangat penting.
Bapa Sorgawi, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bisa berada di sini lagi dan terima kasih telah memberikan kami kehormatan dan kesempatan ini. Kiranya pimpin diskusi kami dalam episode ini dan juga tolong mencerahkan pikiran para pemirsa dan kami. Kiranya kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam diskusi ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Nah, Martin, kita tidak ingin orang-orang berpikir, kita berupaya mencari-cari topik. Tetapi ini merupakan suatu aspek sangat penting. Dari Gereja Allah, sepanjang zaman. Dan di sepanjang zaman, hal ini telah menjadi kontroversial. Dan telah terjadi banyak penentangan. Karena jika Anda membicarakan mengenai roh nubuat di dalam gereja, atau di antara umat-umat Allah. Bagaimana Anda tahu, ketika Anda menguji roh? Dan jika roh mengucapkan suatu hal yang bertentangan kepada keadaan Anda yang berdosa, dan Anda tidak ingin berserah, maka ada kemungkinan, Anda akan menentangnya. Atau membantahnya dengan berkata, "Wah, ini pasti bukan dari Allah. Pasti dari sumber lain."
Ya, mungkin Anda kadang-kadang menjadi cemburu.
Jadi, ini adalah suatu topik yang sangat penting. Dan, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, jika engkau mendengar para nabi, maka engkau akan sejahtera. Dan Anda mesti mempercayainya, tetapi sulit untuk mempercayai sesuatu, jika bertentangan kepada cara berpikir Anda. Nah, baru pada pekan ini, saya mendapat telepon dari seseorang yang berkata, "Saya tidak mau mendengar akan hal itu, khususnya yang membahas mengenai masalah gender." Dan ini sungguh menggelikan, karena jika Anda belajar Alkitab, itu sama sekali tidak menjadi masalah.
Masalahnya adalah orang-orang tidak menerima nabi yang dikirimkan ke tengah-tengah mereka.
Mereka tidak menerimanya, karena nabi menyinggung kehidupan pribadi mereka. Dan yang menemplak akan apa yang sedang mereka lakukan. Dan mereka benar-benar tulus, dalam apa yang mereka lakukan. Tetapi sayangnya apa yang sangat tulus, mereka lakukan adalah salah.
Sayangnya, ketika kita melihat akhirnya. Pada saat orang-orang akan berpikir bahwa mereka sedang melayani Tuhan dengan menyingkirkan orang-orang yang benar-benar berusaha melakukan apa yang benar.
Jadi, ini sangat penting, dalam memahami dinamika bagaimana Allah bekerja di dalam gereja. Nah, seperti studi Alkitab kita yang terakhir, ketika orang-orang berkata, "Ya, tetapi..." Sebagai tambahan kepada. Dan pada dasarnya itu merupakan bidat, ketika Anda mengandalkan informasi, di luar kitab suci.
Itulah sebabnya mengapa banyak orang mau memberi label bidat kepada gereja Advent hari ketujuh.
Benar. Jadi kita mesti memahami tujuan dari roh nubuat. Jadi kita mesti memahami, apa itu roh nubuat, mengapa, dan untuk kapan.
Dan jika kita memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu, maka tidak akan dapat disangkal, hal itu akan dapat meninggikan gereja.
Ya, dan kita mesti secara serius membicarakan mengenai tema ini. Karena ini akan berdampak kepada segalanya. Kita akan terus melihat tanda-tanda zaman, dan apa yang terjadi secara historis, politik, dan keagamaan. Semua itu merupakan aspek yang sangat penting. Tetapi jika hati dan pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Allah, maka kita sedang berlari dalam jalur yang paralel.
Jelas. Dan jika kita mengambil contoh biasa, jika ada yang menarikmu ke sebelah sini, ada yang menarik ke sebelah sana, maka Anda tidak akan pergi kemanapun.
Jadi mari kita mempelajari topik ini, dan melihat hal yang bisa kita simpulkan. Di sini ada kutipan, Allah sedang menunggu pria dan wanita, untuk bangkit dan menyadari tanggung jawab mereka. Allah sedang menunggu mereka, yang menghubungkan diri mereka kepada Allah. Kiranya mereka mengenali tanda untuk maju, dan tidak berlambatan. Dalam melaksanakan kehendak Tuhan, apakah kita menyadari betapa banyaknya orang yang sedang mengamati pergerakan kita di dunia? Ini adalah pertanyaan yang menarik. Dari tempat-tempat yang sama sekali kita tidak duga, ada suara-suara yang mendesakkan agar kita maju terus dalam tugas memberikan belas kasihan Allah terakhir kali bagi dunia. Para pelayan Tuhan dan orang-orang, bangkitlah dan meraih setiap kesempatan dan mempergunakannya sebaik mungkin dalam menjalankan tugas ilahi. Nah, sebelum lanjut, saya pernah mengalami keadaan seperti itu. Saya pernah berhubungan dengan orang dari pemerintahan, dari kalangan militer. Berhubungan dengan pejabat tinggi kepolisian. Bahkan orang-orang dari dinas rahasia. Bahkan dari kelompok Jesuit, yang mendatangi saya selama pertemuan, ketika adanya celah dan memberitahu saya bahwa saya sedang diawasi. Maka saya berkata, apakah itu peringatan atau pendorong semangat? Apa kira-kira kata mereka? Dan mereka akan berkata, Anda lanjut. Tetap kerjakan hal yang Anda sedang lakukan. Nah, itu hal yang tidak Anda duga, benar.
Nah, tadi dikatakan, dunia sedang melihat. Anda mengalami saat ketika Mark Whitman datang dan tinggal bersama Anda untuk melihat apakah perkataan Anda selaras dengan gaya hidup Anda.
Ya, dia sedang mengecek apakah ini sekedar topik palsu atau tidak. Ya, itu pengalaman menarik. Mari kita lanjut. Allah dan Kristus, bersama-sama para malaikat sorgawi, sedang bekerja dengan sangat giat, guna menahan amarah setan yang besar, agar rencana Allah tidak dapat digagalkan. Nah, ingat iblis murka kepada perempuan itu dan memerangi sisa keturunannya, yang memiliki dua ciri-ciri. Itu sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Jadi, Allah itu hidup dan memerintah. Allah sedang memimpin peristiwa-peristiwa semesta alam. Kiranya para serdadu Allah bergerak maju untuk meraih kemenangan. Kiranya tercipta kesatuan sempurna di kalangan kita. Kita sudah sering mengatakan hal itu. Bisakah kita mengalami kesatuan yang sempurna, jika kita tidak sepaham? Tidak bisa. Jadi apa yang bisa membuat kita menjadi bersatu secara utuh?
Harus adanya satu hal yang bisa membuat persatuan.
Jadi, mereka mesti maju terus dalam peperangan sebagai penakluk yang gagah perkasa. Tuhanlah yang akan bekerja bagi mereka. Kiranya pekabaran Injil bergema dalam gereja-gereja, yang mengundang jemaat bagi suatu tindakan universal. Kiranya anggota-anggota gereja memiliki iman yang bertambah, mendapatkan semangat dari sekutu sorgawi mereka yang tak terlihat. Dari pengetahuan tentang sumber daya mereka yang tak habis-habisnya. Dari besarnya proyek yang melibatkan mereka, dan dari kuasa pemimpin mereka. Ini suatu daftar yang lengkap, Martin.
Benar.
Jadi kita perlu peningkatan iman. Kita perlu mendapatkan semangat dari sekutu sorgawi yang tak terlihat. Kita mesti menyadari, memiliki sekutu sorgawi. Kita tidaklah sendirian dalam peperangan ini. Ada sumber daya yang tak terbatas. Dan besarnya proyek mesti memberikan kesan bagi kita. Dan kita mesti mengetahui adanya pemimpin. Adanya tiang api dan tiang awan, di depan dan di belakang kita, benar.
Seorang pemimpin yang tidak akan mengecewakan.
Orang-orang yang menyerahkan diri mereka kepada pengendalian Allah, dipimpin dan dibimbing Allah, akan menangkap langkah pasti peristiwa yang Allah tentukan untuk terjadi. Jadi kita mesti mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ruang lingkup politik, keagamaan, dan lain-lain. Mendapat inspirasi dari Tuhan, yang menyerahkan hidupnya untuk hidup dunia. Mereka tidak lagi hanya berdiam diri, tanpa melakukan apa-apa, dan hanya menunjuk kepada hal-hal yang mereka tak dapat lakukan. Dengan mengenakan persenjataan sorga, mereka akan maju terus dalam peperangan. Yang rela bekerja dan berani bekerja bagi Allah, dengan mengetahui kekuatan Allah, akan melengkapi kebutuhan-kebutuhan mereka. Martin, ini terdengar seperti orang-orang yang memiliki misi.
Jelas sekali.
Ini merupakan agenda.
Ya, ini terdengar seperti suatu perintah berbaris menuju peperangan. Ya.
Jadi, ini adalah misi. Suatu hal yang mesti kita kerjakan. Dan bagaimana cara kita mencapainya? Ini merupakan hal yang sangat kurang di dalam gereja Allah sekarang ini. Jadi marilah kita membahas mengenai roh nubuat. Dan tulisan-tulisannya. Apa saja yang menjadi catatannya? Karena orang-orang selalu berkata, saya sudah memiliki Alkitab, dan itu sudah cukup. Nah, kalau Anda sudah memiliki Alkitab, dan itu sudah cukup. Lalu mengapa adanya ribuan denominasi Protestan, yang berkata, mereka memiliki Alkitab, dan itu sudah cukup, tetapi mereka tidak saling sepaham. Kecuali jika mereka sepakat kepada poin-poin yang mereka sepakati. Dan yang mengesampingkan hal-hal lain.
Ya, mereka berpikir dapat berdiri, dengan berkata, Alkitab, dan hanya dengan Alkitab saja. Tetapi jika menemukan hal-hal sulit, di mana mereka tidak saling sepaham, maka apa yang akan mereka lakukan?
Jadi, roh nubuat tidak menggantikan Alkitab. Di sini ada intisari dari testimoni, yang diterbitkan di tahun 1876. Saudara J. akan mengacaukan pikiran, dengan menyatakan seolah-olah terang yang Allah telah berikan melalui kesaksian. Adalah sebagai penambahan kepada firman Allah. Tetapi dalam hal ini, dia menyajikan topik itu dalam terang yang palsu. Allah telah melihat dalam cara ini, guna membawakan umat-umatnya memahami firman-Nya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Firman Allah sudah cukup untuk menerangi pikiran tergelap sekalipun. Dan bisa dipahami oleh siapapun yang berkeinginan memahaminya. Tetapi meskipun demikian, terdapat orang-orang yang mengaku mempelajari firman Allah. Didapati hidup dalam penentangan langsung, kepada pengajarannya yang paling jelas. Apakah itu suatu kenyataan atau bukan?
Itu suatu kenyataan. Pengajaran sederhana tidak diterima.
Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku.
Pengajaran sederhana.
Tetapi mereka berkata, tidak. Bahkan adanya fakta, Anda berdosa jika menuruti hukum Allah.
Ya, bahkan Yesus dianggap berdosa dengan melanggar hukum Sabat. Jadi adanya semua kebohongan ini, yang mesti dikoreksi.
Lalu dengan tidak memberikan dalih bagi laki-laki dan perempuan, Allah memberikan kesaksian jelas dan tegas. Membawa mereka kembali kepada firman yang telah mereka abaikan. Firman Allah berlimpah, dalam prinsip umum untuk pembentukan kebiasaan yang benar. Untuk hidup, dan kesaksian, secara umum dan pribadi. Telah dimaksudkan untuk lebih menarik perhatian mereka, kepada prinsip-prinsip ini. Baiklah, jadi, firman Allah yang menjadi norma atau standar. Nah, mari kita ambil contoh hukum yang mengenai. Janganlah engkau berbuat zina. Maka orang-orang akan berpikir, bahwa itu hanya berlaku dalam suatu hubungan pernikahan saja. Tetapi jika Anda membaca lebih mendalam dalam hukum-hukum, yang Anda bisa lihat di dalam 5 kitab pertama dari Alkitab. Ada satu pasal penuh. Yang menjabarkan hal-hal yang bisa merupakan pelanggaran kepada hukum ketujuh. Segalanya dijabarkan di dalam pasal itu. Dari yang paling buruk sampai ke detail yang paling kecil. Dan semuanya merupakan bagian dari hukum ketujuh, dan yang merupakan penjabarannya. Dan kalau orang masih tidak memahaminya, maka bagaimana jika diberikan kesaksian?
Ya, karena sebenarnya, seperti yang sudah pernah kita sebutkan dalam episode sebelumnya, Alkitab merupakan suatu kesaksian. Dan setiap kali, Allah membuatnya agar lebih dipahami, itulah sebabnya Allah mengulang-ulang perjanjiannya. Perjanjiannya seperti ini. Perjanjian ini bukanlah suatu perjanjian baru, melainkan upaya untuk menunjukkan perjanjian yang semula. Benar.
Mari kita ambil contoh sangat sederhana lainnya. Dari buku Conscious on Diet and Food, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Itu yang menjadi makanan Anda, benar. Jangan mengkonsumsi lemak, dan minyak, dan jangan makan daging. Dan produk hewani, yang tidak aman di hari-hari terakhir. Bukankah itu hal yang dikatakan Ellen White?
Benar.
Apakah semua orang senang akan hal itu?
Tidak.
Mereka berkata, wah, Alkitab kan mengatakan tentang makanan halal dan haram, yang bisa dikonsumsi. Maka itu boleh. Mereka hanya mengambil satu ayat saja dari Alkitab.
Aku memberi kamu setiap tanam-tanaman yang berbiji.
Dan setiap pohon yang menghasilkan buah. Itulah yang menjadi makananmu. Itulah makanan manusia yang mula-mula. Apakah ada tentang telur disebutkan? Apakah ada dibahas mengenai sapi yang bisa menjadi bahan makanan? Tidak ada. Lalu masuklah dosa ke dalam dunia. Maka Allah berkata, seperti yang kuberikan bagimu, semua tanam-tanaman yang berbiji, maka sekarang kuberikan tanaman di ladang. Apakah ada disebutkan tentang daging?
Tidak ada.
Maka kita berhenti di situ. Kalau kita membaca tulisan roh nubuat, maka akan dikatakan, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan dan sayuran. Merupakan makanan yang terbaik, apakah itu selaras dengan kitab suci?
Jelas.
Jika dikatakan, daging tidak termasuk, apakah itu selaras?
Tidak.
Tidak selaras dengan rencana Allah yang mula-mula.
Tidak selaras sejak dari awal.
Baiklah, jadi, Allah telah memberikan petunjuk tentang jenis hewan apa yang boleh mereka makan, dan apa yang tidak boleh mereka makan. Itu adalah setelah banjir Nuh. Apakah Nuh sudah mengetahui tentang binatang yang halal dan haram?
Ya.
Pastilah dia tahu, karena dia yang memasukkan 7 pasang binatang halal ke dalam bahtera. Dan 1 pasang binatang haram. Dan Nuh mesti mengorbankan binatang yang halal. Jadi, kalau dia hanya punya sepasang, maka hilang sudah binatang itu. Baiklah, jadi, apakah ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, memberi mereka makan dari tanaman?
Ya.
Apakah mereka menginginkan makan daging?
Ya.
Ya, seperti dituliskan di dalam Alkitab.
Apakah Allah senang?
Tidak.
Jadi apakah gunanya jika diperluas mengenai makanan halal dan haram, jika memang soal makanan itu sudah ditentukan oleh Allah? Nah, saya, contohnya, bersifat memberontak kepada topik ini. Tetapi ketika saya mulai mengujinya di laboratorium, maka tiba kepada kesimpulan, kisah paling bodoh adalah daging.
Nah, malangnya jika kita mesti berurusan dengan hal yang dikatakan Alkitab. Dan jika Anda memiliki buku-buku roh nubuat yang mendukungnya. Dan Anda menentangnya, maka akan ditunjukkan pada akhirnya, Anda adalah orang bodoh.
Apakah Allah memberi hukum dari Gunung Sinai?
Ya.
Apakah Allah meminta orang-orang untuk mematuhinya?
Ya.
Jadi, ketika tulisan roh nubuat berkata, mengapa Anda tidak mematuhinya? Bukankah itu selaras kepada kehendak Allah?
Saya pikir penting, cara Anda tadi menggambarkannya. Betapa sederhana dan mudahnya topik ini. Sama seperti Alkitab itu sendiri.
Jadi, ketika orang-orang Farisi berargumentasi dengan Yesus mengenai perceraian. Karena perceraian diizinkan hanya dengan menuliskan secarik kertas, maka pergilah perempuan itu. Yesus berkata, tidaklah demikian pada mulanya. Seperti pada mulanya, merupakan hal yang Allah kehendaki. Jadi, bagaimana di akhir zaman? Bukankah itu seharusnya akan sama seperti pada permulaannya?
Ini sungguh masuk akal. Mari kita lanjut.
Allah merancangkan untuk memperingatkan, menemplak, menasehati, melalui kesaksian yang diberikan. Dan untuk memberi kesan kepada pikiran Anda, akan pentingnya kebenaran dari firman-Nya.
Kesaksian yang tertulis bukan untuk memberikan terang yang baru, melainkan untuk memberikan kesan mendalam dalam hati akan kebenaran dari inspirasi yang sudah diungkapkan. Jadi tulisan roh nubuat bukan merupakan penambahan kepada Alkitab. Baiklah, jadi jika ini merupakan tulisan sederhana, apa yang menjadi tujuannya? Akan ada orang yang berkata, kalau demikian, kita tidak memerlukannya.
Nah itu dia, Ellen White mengatakan tidak ada terang baru. Jadi kita tidak memerlukannya. Dan orang itu bertanya, mengapa Anda terus memakai tulisan roh nubuat?
Baiklah, mari kita lanjut dengan bagian ini. Allah telah berjanji dalam firman-Nya, akan memberikan penglihatan di hari-hari terakhir. Bukan untuk sebuah aturan iman yang baru, melainkan untuk penghiburan bagi umat-umat-Nya. Dan untuk mengoreksi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Demikianlah yang Allah lakukan kepada Petrus, ketika dia akan dikirimkan guna memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Mesti diuji oleh Alkitab. Tulisan roh nubuat, tidaklah diberikan, dan tidak mungkin diberikan, untuk melebihi Alkitab. Karena kitab suci, secara jelas menyatakan bahwa, firman Allah adalah standar di mana semua pengajaran, dan pengalaman mesti diuji. Yesaya menyatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi, ini jelas dari tulisan itu sendiri. Tulisan itu tidaklah dimaksudkan penambahan kepada Alkitab. Tetapi untuk membuat lebih jelas, topik yang manusia suka membuatnya menjadi samar-samar.
Masalahnya adalah, banyaknya orang yang tidak mempercayai bahwa tulisan roh nubuat adalah selaras dengan Alkitab. Mereka berkata, ya, tetapi Ellen White berkata lain, yang tidak ada di Alkitab.
Tetapi jika Anda mempelajarinya secara teliti, Anda akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda.
Disitulah timbulnya masalah. Itulah sebabnya kita mesti melakukan hal-hal itu.
Baiklah, sekarang kita telah mengetahui apa saja catatannya. Jadi pertanyaannya ialah, apa saja tulisan roh nubuat itu? Jadi apa itu? Aku menganjurkan kalian, para pembaca, firman Allah sebagai aturan iman dan prakteknya. Dengan firman itu, kita akan dihakimi. Allah di dalam firman-Nya itu, telah berjanji untuk memberikan penglihatan-penglihatan di hari-hari terakhir. Bukan untuk aturan baru iman, melainkan untuk penghiburan bagi umat-umat-Nya, dan untuk mengoreksi orang-orang yang salah dari kebenaran Alkitab. Ini sangat jelas.
Baik, mari coba kita menaruhnya demikian seperti yang sudah selalu kita sebutkan beberapa kali. Mengapakah Allah senantiasa mengirimkan nabi-nabi kepada bangsa Israel?
Guna membawa mereka kembali ke jalan yang benar, karena mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Di sini ada kutipan lainnya, dari Review and Herald, tahun 1857. Dalam konferensi terakhir di bulan November, di Battle Creek, Allah mengungkapkan sesuatu bagi kita. Pikiran-pikiran dari hamba-hamba Allah mesti dipraktekkan, sebagai karunia untuk gereja. Dan jika Allah kecewa kepada umat-umat-Nya, karena karunia-karunia itu telah disepelekan dan ditolak. Adanya prospek menyenangkan, senyuman Allah akan kembali ada pada kita. Di mana Allah dengan kasih karunia, dan belas kasihan-Nya, akan kembali memberikan karunia-karunia tersebut. Dan karunia-karunia itu akan ada di dalam gereja, untuk mendorong semangat yang berputus asa. Jiwa-jiwa yang letih, dan untuk mengoreksi dan menemplak orang-orang yang salah. Jadi, Martin, jika Anda akan membacanya, apa yang akan Anda temukan? Anda akan menemukan koreksi. Dan Anda akan menemukan templakan. Dan Anda akan menemukan semangat. Tergantung bagaimana Anda ingin membacanya, benar. Ya, ini sangat penting.
Anda membacanya ibarat tongkat yang menghantam Anda terus-menerus, atau Anda bertanya, Tuhan, hal apa yang mesti saya lakukan? Agar saya hidup lebih baik dan menyenangkan Engkau? Ya.
Nah, pada permulaannya, ketika saya menemukan semua hal ini, saya memiliki semacam sifat memberontak, dan mesti belajar. Hal yang cukup sulit, bahwa cara Allah merupakan cara yang terbaik. Di sisi lain, istri saya tidak sabar membaca tulisan roh nubuat, dan melihat hal yang salah, yang mesti dikoreksi dalam hidupnya. Dia memiliki sikap yang lebih baik, dibandingkan saya.
Dan saya pikir, itulah yang menjadi masalah terbesar sekarang ini. Kita mesti memiliki sikap sama seperti sikap istri Anda. Ya.
Tetapi kemudian, mereka juga tersinggung oleh istri saya.
Ya, khususnya ketika istri Anda berusaha mengikuti nasihat roh nubuat. Di mana ada tertulis di Alkitab?
Tepat sekali. Jadi ini sangat menarik. Jadi, Martin, itulah tujuan tulisan roh nubuat. Roh nubuat ada. Memang untuk mendorong, mengoreksi, dan menempelak. Dan memang tidak banyak orang suka ditempelak. Tetapi jika Anda ingin selaras dengan firman Allah, maka Anda mesti menerima tempelakan.
Saya berpikir, apakah Yesus menemplak?
Ya.
Tetapi orang-orang sekarang berkata, wah, Anda mesti menunjukkan kasih Yesus. Jadi mereka memutar balik kasih Yesus. Tepat sekali, orang-orang telah salah memahami apa itu kasih.
Saya teringat kepada suatu kutipan, bunyinya kira-kira seperti ini. Usaha mati-matian untuk membawa kita kembali merupakan bukti terbesar sejauh mana kita telah jatuh dalam dosa. Jadi apa itu tulisan roh nubuat? Allah telah melihat cara yang cocok dalam membawa pikiran umat-umatnya kepada firman Allah. Guna memberikan pemahaman yang lebih jelas akan firman Allah. Apakah itu penting?
Ya, khususnya sekarang, dengan setiap angin pengajaran yang bertiup di mana-mana.
Nah, di tahun 1500-an, bukankah para pembaharu mempelajari Alkitab, buku Daniel dan buku Wahyu? Dan bukankah mereka mendapat pikiran sangat jelas mengenai kitab Daniel 7 dan kitab Wahyu 13 mengenai siapa binatang itu?
Ya, ya, karena hal itu yang membawa mereka kembali selaras dengan gereja yang mula-mula.
Baiklah, jadi Anda bisa membaca semua karya para pembaharu dan Anda bisa melihat. Tetapi pada masa tulisan-tulisan roh nubuat ini dituliskan, semua hal-hal itu sudah terlupakan. Semuanya telah disapu dan ditaruh di bawah karpet. Jadi orang-orang mesti kembali diingatkan. Dan dibawa kembali kepada keadaan yang semestinya. Berbagai denominasi telah menemukan banyak hal. Kaum Methodist telah menemukan pertarakan. Dan memperkenalkan pergerakan pertarakan. Tetapi yang lainnya telah melupakannya. Mereka semua telah mabuk.
Beberapa doktrin muncul dari situ.
Ya, doktrin yang sangat menarik. Baik, jadi, pemahaman yang lebih jelas akan firman Allah. Dan untuk bisa mendapatkan pemahaman jelas firman Allah, Anda mesti memiliki pikiran yang jernih. Dan untuk mendapatkan pikiran jernih, Anda mesti memiliki tubuh yang bersih dan perut yang bersih. Tuhan merancangkan untuk memperingatkan Anda, menemplak dan menasehati. Melalui kesaksian yang diberikan, dan untuk memberi kesan kepada pikiran Anda, mengenai pentingnya kebenaran firman Allah. Ini yang menjadi topik utama. Kesaksian yang tertulis, bukanlah untuk memberikan terang yang baru, melainkan untuk memberikan kesan yang mendalam, mengenai kebenaran yang sudah diungkapkan. Tadi kita sudah membacanya, sekarang mari kita lanjut. Tugas manusia kepada Allah, dan kepada sesamanya manusia, sudah secara jelas diungkapkan di dalam firman Allah. Meskipun demikian, hanya sedikit dari kalian, yang patuh kepada terang yang sudah diberikan. Kebenaran tambahan tidak diungkapkan. Tetapi Allah melalui kesaksian, telah menyederhanakan kebenaran besar, yang sudah diberikan. Dan dengan cara Allah sendiri, membawakannya kepada orang-orang, untuk membangkitkan pikiran dan memberikan kesan bagi mereka. Jadi tidak ada lagi alasan yang diberikan. Martin, jika saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya, ada itu dan yang lainnya. Maka pada dasarnya, tidak ada dalih, ketika Anda mengabaikannya, benar?
Benar, 100%. Begini, ketika Anda membaca, jadi, ada terang besar. Dan adanya terang yang kecil, yang bersinar terang, agar Anda bisa lebih memahami.
Dan ada hal lain, yang diputar balik. Terang yang lebih besar, dan terang yang kecil. Jadi, terang yang kecil, dianggap tidak terlalu penting. Tetapi jika terang kecil itu, dipakai untuk lebih memahami terang yang lebih besar. Maka ini sangat bermakna. Karena terang yang besar, akan menyebabkan banyaknya kebingungan, ketika Anda menyelewengkannya. Kita bisa melihatnya di dunia, benar. Di masa kuno, Allah berbicara kepada manusia, melalui mulut para nabi dan rasul. Tetapi pada masa sekarang, Allah berbicara kepada manusia, melalui kesaksian roh nubuat. Tidak ada waktu yang lebih penting, ketika Allah memberi instruksi kepada umat-umatnya dengan bersungguh-sungguh. Dibandingkan waktu sekarang, mengenai kehendak-kehendak Allah, dan tujuan yang mesti dicapai. Tidak pernah terjadi, yang lebih bersungguh-sungguh. Apakah penting, pekabaran terakhir, yang memperingatkan dunia? Diberitakan dari sumber yang murni, ya. Kalau tidak, Anda akan mendapat pekabaran yang bercampur.
Dan itu juga akan membuat kebenaran menjadi samar-samar.
Iya, jadi ada banyak aspek yang membentuk firman Allah. Para penganut Katolik Roma mengatakan, Anda mesti memasukkan apokrifa. Kemudian mereka berkata, tidak, Anda mesti memakai manuskrip ini, atau manuskrip itu. Jadi, manuskrip ini digali di padang pasir. Dan telah secara setia disembunyikan selama ribuan tahun, sehingga tidak ada orang yang mengetahui kebenaran. Ini adalah suatu kebohongan. Tujuan dari kesaksian. Agar pria dan wanita tidak bisa berdalih. Allah memberikan kesaksian yang jelas dan sederhana, yang membawa mereka kembali kepada firman Allah, yang mereka telah lalai mengikutinya. Firman Allah melimpah ruah memuat prinsip-prinsip umum untuk kebiasaan hidup benar. Dan kesaksian-kesaksian, secara umum dan pribadi, telah dinyatakan agar lebih menarik perhatian mereka kepada prinsip-prinsip ini. Nah, pernyataan ini telah kita baca sebelumnya. Dan yang menjadi landasannya, jika Anda kembali ke masa perjanjian lama. Apakah firman Allah, hukum Allah hilang? Apakah hukum Allah itu hilang di dalam bait suci? Ya. Apakah mereka mesti benar-benar membersihkan bait suci untuk menemukan hukum Allah itu lagi? Ya, dan ketika mereka telah menemukannya, dan membawanya kepada raja. Bukankah raja mengoyakkan jubahnya, bagaimana jauhnya mereka telah menyimpang? Martin, kalau mereka bisa kehilangan hukum Allah, ketika mereka menjalankan pelayanan bait suci, ketika mereka memiliki sistem keimamatan, ketika mereka menjalankan semua ritual itu di bait suci, apakah umat manusia juga bisa kehilangan hukum-hukum Allah? Jelas. Baiklah, jika Anda melihat apa yang dilakukan umat manusia, bahkan di dalam sistem legal atau hukum, di mana mereka membuat undang-undang yang terang-terangan melawan firman Allah, lalu menyatakan bahwa hukum mereka selaras kepada firman Allah. Ini akan menjadi pertanyaan besar, bukan?
Masalahnya adalah, mereka mengatakan hukum mereka selaras kepada Alkitab. Tetapi mereka tidak bisa membuktikannya, bahkan tidak ada ayat yang mendukungnya. Ini menjadi masalah besar sekarang ini. Tidak ada ayat kitab suci, atau hanya setengah ayat. Benar, adanya banyak pengkhotbah yang menunjukkan hal-hal dari Alkitab. Kita telah menunjukkan mereka. Berapa banyak yang membaca secara konteks lengkap dan melakukan studi Alkitab?
Kita tidak di bawah hukum. Alkitab secara jelas menunjukkan bahwa kita tidak berada di bawah hukum. Apakah kemudian kita mengesampingkan hukum? Tidak sekali-kali, mereka pastinya tidak membaca bagian yang itu. Di sini ada kutipan lainnya. Ketika kuasa Allah menyaksikan hal apa itu kebenaran. Kebenaran itu mesti berdiri untuk selamanya sebagai kebenaran. Jadi, ketika Alkitab mendefinisikan sesuatu sebagai kebenaran, maka hal itu menjadi kebenaran. Dan ketika tulisan roh nubuat menegaskan hal yang sudah dikatakan oleh Alkitab, maka itu tidak dapat berubah. Jadi, tidak ada pemikiran lain, yang bertentangan kepada terang yang Allah telah berikan, boleh kita terima. Akan adanya orang-orang yang bangkit dengan penafsiran kitab suci, yang bagi mereka merupakan kebenaran, tetapi yang bukan kebenaran. Kebenaran untuk masa sekarang, yang Allah telah berikan, mesti menjadi landasan iman kita. Allah sendiri yang telah mengajari kita, apa itu kebenaran? Akan ada yang bangkit, juga yang lainnya, dengan terang yang baru, yang menentang terang yang Allah telah berikan, melalui penunjukan oleh Roh Kudus. Ada beberapa orang yang masih hidup, yang telah melewati pengalaman yang didapat dalam pembentukan kebenaran ini. Jadi mereka melakukannya melalui studi Alkitab, benar. Dan jika mereka tidak bisa lanjut, karena adanya pemikiran denominasi yang ada, Roh Nubuat, menunjukkan jalan, dan tiba-tiba hal ini menjadi jelas. Jadi Allah secara bermurah hati memperpanjang kehidupan, dengan mengulang-ulang hingga penutupan kehidupan mereka, pengalaman yang mereka jalani.
sama seperti pengalaman Rasul Yohanes, hingga di akhir kehidupannya. Dan para pembawa standar yang telah meninggal dunia, akan kembali berbicara melalui tulisan-tulisan mereka. Saya diinstruksikan dengan cara itu, maka suara mereka bisa didengar. Mereka akan membawakan kesaksian mereka, mengenai apa itu kebenaran untuk masa sekarang. Nah, dalam episode kita yang lalu, kita membiarkan Uriah Smith berbicara. Dan kita mesti lebih sering melakukannya.
Dan kembali, ketika kita membiarkan mereka berbicara, ini mesti selaras dengan Alkitab. Benar.
Nah, para pioner kita. Dengan resiko ditentang. Apakah mereka mempercayai pekan kosmik?
Ya.
Apakah ahli teologi modern kita mempercayai pekan kosmik?
Tidak.
Apakah tulisan roh nubuat memberikan cukup bukti dia selaras dengan pekan kosmik?
Ya.
Martin, jika saya harus memilih antara teologi modern dan hal yang dikatakan oleh para pioner dan tulisan roh nubuat, saya khawatir. Saya tidak usah menyelesaikan kalimat saya tadi. Suatu kekayaan pengaruh moral telah dibawakan kepada kita selama setengah abad terakhir. Melalui Roh Kudus-Nya, suara Allah telah datang kepada kita secara terus-menerus dalam memberikan peringatan dan instruksi untuk mengkonfirmasi iman para umat kepada tulisan roh nubuat. Suatu kekayaan dari pengaruh moral. Apakah dunia sedang mengalami suatu kekayaan pengaruh imoral?
Ya.
Sangat buruk.
Bagaimana cara Anda melawannya?
Dengan moral dan kebenaran.
Ya,
Anda mesti memerangi kesalahan dengan kebenaran. Jadi, ketika gereja kehilangan kompas moralnya, dan tidak bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, dan apa yang bukan menjadi kehendak Allah. Ambil contoh, masalah gender atau jenis kelamin. Ambil contoh masalah LGBTQ, atau keseluruhan abjad. Karena itulah yang berlaku, hal yang diizinkan. Apakah gereja-gereja, bahkan di kalangan kita sendiri, yang turut serta dalam gerobak duniawi ini? Martin, apakah kita telah kehilangan kompas moral kita?
Ya, sudah.
Mengapa? Karena mereka telah mengabaikan roh nubuat. Dan juga mereka menyelewengkan firman Allah, sehingga apa yang dikatakan firman Allah, menjadi apa yang tidak dikatakan firman Allah.
Nah, sesungguhnya Anda mendapatkan hal-hal yang menakutkan. Kata orang-orang ini, yang saya dengar, mereka bertanya, tetapi, bagaimana dengan adanya hubungan sesama jenis kelamin? Karena mungkin ada contohnya di Alkitab, seperti Naomi dan Ruth. Itu yang mereka katakan.
Atau seperti Daud dan Yonatan.
Ya,
mereka memakai ayat-ayat seperti itu. Nah, jika ada hubungan antara Naomi dan Ruth, mengapakah Naomi mendesak Ruth agar menemui Boaz? Ini begitu diselewengkan, luar biasa.
Dan ini menunjukkan hal yang terjadi ketika Anda kehilangan kompas moral Anda.
Jadi, kita memiliki kekayaan dari pengaruh moral yang telah dibawakan kepada kita. Melalui Roh Kudus, suara Allah telah senantiasa datang kepada kita dalam memberikan peringatan dan instruksi. Dan yang mengkonfirmasi iman dari umat kepada roh nubuat. Jadi, Anda bisa membaca Alkitab dan menyelewengkannya, seperti yang kita lihat. Tetapi ketika Anda membaca tulisan roh nubuat, Anda tidak bisa menyelewengkannya.
Karena ini jelas.
Karena ini langsung dan sangat jelas. Jadi, bagaimana ya? Maka Anda mesti menyisihkannya, benar.
Anda harus membuangnya, atau menaruhnya di tempat yang tidak terlalu menonjol. Sebagai contoh, sepanjang waktu kita membaca ini, saya bisa mendengar orang berkata, ya, tapi ini ditulis 200 tahun yang lalu.
Atau ambil contoh masalah seksualitas. Ini begitu jelas dituliskan. Seperti apa hubungan yang seharusnya antara pria dan wanita? Seperti apa kendali Anda terhadap seksualitas Anda seharusnya? Tidak ada ruang untuk menyelewengkan apapun di dalam roh nubuat. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan, ketika Anda tidak setuju, menyisihkannya saja.
Jadi secara berulang-ulang firman itu telah datang. Tuliskan hal-hal yang telah aku berikan kepadamu. Dan mengkonfirmasi iman dari umat, di dalam posisi yang mereka telah ambil. Waktu dan ujian tidak membuat instruksi yang telah diberikan menjadi batal. Tetapi melalui bertahun-tahun penderitaan dan pengorbanan diri, telah menguatkan kesaksian yang diberikan. Instruksi yang diberikan pada hari-hari awal pekabaran, mesti dipegang sebagai instruksi aman, yang mesti diikuti di hari-hari penutupan ini. Oleh karena itu, dapatkah Anda bisa berkata, wah ini literatur abad 19? Tidak bisa.
Karena kalau demikian, hari-hari penutupan sudah berlalu.
Orang-orang yang tidak peduli kepada terang dan instruksi ini. Jangan berharap bisa luput dari perangkap. Di mana kita sudah diberitahu, yaitu para penolak terang akan tersandung dan jatuh, terperangkap dan dibawa musuh. Martin, ada banyak orang di gereja ini yang akan terperangkap dan jatuh. Kenyataannya mereka sudah tersandung. Dan jika mereka tidak waspada, mereka tidak akan bisa bangkit.
Benar.
Jika kita mempelajari dengan teliti kitab Ibrani, pasal 2, kita akan melihat betapa pentingnya, agar kita memegang teguh setiap prinsip kebenaran, yang sudah diberikan. Dan sekali kebenaran telah diberikan, ini tidak bisa dihilangkan.
Anda tidak bisa berkata, wah saya tidak tahu.
Allah memberitahu kepada semua pembaharu, pekabaran tentang siapa binatang itu dan apa yang menjadi tujuannya. Ini kembali diulangi dengan sangat jelas dalam kesaksian roh nubuat. Dan tidak seorang pun dalam lingkaran oikumene mengakuinya. Allah merancangkan, agar umat-umatnya menjadi satu unit. Sehingga mereka menjadi selaras dengan Allah, dan menjadi satu pikiran dan satu penilaian. Saya mendapat telepon, pekan ini. Dari seseorang yang berkata, wah, saya tidak bisa berada dalam gereja, karena tidak sepaham. Mereka ada di mana-mana. Tidak konsisten. Jadi, saya tidak bisa turut ambil bagian. Jadi saya menjelaskan, gandum dan lalang akan tumbuh bersama hingga waktu menuai. Nanti akan ada masa penggoncangan. Apakah bangsa Israel kuno memiliki kebenaran? Jawabannya adalah selalu ya, mereka senantiasa memiliki kebenaran. Apakah mereka mematuhinya? Tidak. Jadi, seperti itulah. Apakah memang ada orang-orang di dalam gereja yang saling sepaham?
Memang ada.
Apakah mereka saling sepaham? Karena adanya kriteria tertentu, yang membuat mereka saling sepaham.
Ya.
Mereka membaca, belajar dan mengakui akan adanya karunia di dalam gereja.
Dan bukankah Paulus berkata, sekiranya kalian semua, sama seperti saya.
Dan bukankah Paulus berkata, jika ada orang yang memandang dengan berbeda, maka Allah juga akan memimpin orang itu. Karena dia tahu juga kebenaran.
Allah yang akan menunjukkan kepada orang itu. Jadi ketika Anda tidak bisa melihatnya secara tepat, sama seperti yang dikatakan Paulus. Maka berdoa, membaca dan menjadi selaras.
Anda harus bisa menjadi selaras dengan tulisan Paulus.
Anda tidak dapat mengubahnya.
Dan jika tulisan roh nubuat selaras dengan tulisan Rasul Paulus, maka sebaiknya Anda juga sebaiknya menjadi selaras dengan tulisan roh nubuat. Doa Kristus, kiranya para murid-muridnya menjadi satu, sama seperti Kristus bersatu dengan Bapanya. Martin, di dalam perjamuan yang terakhir. Apakah mereka bersatu?
Tidak,
ini menjadi suatu kasus. Baiklah, dan pada peristiwa Pentakosta, apakah mereka bersatu?
Ya, heran.
Bukan hanya aku mendoakan untuk mereka saja, melainkan juga untuk orang-orang lain, yang akan mempercayai aku melalui perkataan mereka. Sehingga mereka bisa bersatu, sama seperti engkau, Bapa, bersatu denganku, dan aku di dalammu, agar mereka juga bisa bersatu di dalam kita. Sehingga dunia boleh mempercayai, bahwa engkau yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Apakah amat penting, agar kita bersatu?
Ya, satu cara berpikir.
Nah, bagaimana dengan oikumene,
Mereka juga ingin menjadi satu.
Ya, tetapi di tempat yang salah. Sedangkan yang tadi suatu oikumene yang damai dan aman. Sedangkan oikumene dunia, seperti yang Allah katakan, memimpin kepada kebinasaan.
Nah, ada banyak orang yang berkata, wah, kami tidak menginginkan hal ini, dan tambahan lainnya. Dan ini pernah kita bahas sebelumnya. Dan salah satu hal yang mesti Anda lihat dalam diri seorang nabi. Apakah mereka hidup selaras dengan hal yang mereka nyatakan? Apakah hidup mereka selaras dengan pengajaran mereka? Nah, adalah selalu baik untuk melihat apa yang dikatakan dunia luar. Dan kita bisa membawa banyak kutipan. Dia tidak punya kesalahan apapun. Dia menjalani kehidupan sebagai orang yang terhormat, dan lain-lain.
Dan Anda juga mendapati para dokter yang tidak terkait dengan gereja yang dibawa untuk mengakui bahwa bahkan kriteria Alkitabiah untuk menjadi seorang nabi pun diakui oleh orang-orang dari luar. Benar.
Di sini ada kutipan sangat menarik, yang layak kita baca kembali. Ini kutipan yang bukan berasal dari sumber Adventist, pada zaman Ellen White. Ini berasal American Biographical History, of Eminent and Self-Made Men. Dari negara bagian Michigan. 3 Red Congressional District, halaman 108. Jadi ini sumber sekuler, yang menuliskan mengenai Ellen J. White.
Dikatakan, sebagai seorang pembicara, Nyonya White merupakan salah satu dari sejumlah kaum perempuan yang paling sukses, yang menjadi terkenal sebagai pencerama di negeri ini selama 20 tahun terakhir. Pemakaian yang terus-menerus telah menguatkan organ vokalnya, telah menyebabkan suaranya dalam, istimewa dan berkuasa. Nah, Martin, pengalaman saya, pemakaian suara yang terus-menerus, membuat kita serak.
Benar sekali.
Nah, lihat saja diri Anda, bagaimana Anda berjuang ketika memiliki begitu banyak undangan seminar.
Suara Anda menjadi hilang, tetapi di sini merupakan hal yang amat berbeda.
Nah, saya juga mesti mengatakan, kadang-kadang Anda tidak memiliki suara, tetapi ketika Anda mesti berbicara, ada suara. Benar.
Ya, memang Anda bisa melatih suara Anda, berbicara dengan benar, dan belajar semua hal ini. Tetapi ada hal berbeda untuk Ellen G. White. Kita lanjut, kejelasan dan kekuatan artikulasinya begitu hebat. Sehingga ketika berbicara di tempat terbuka, ia sering terdengar jelas pada jarak 1 mil. Martin, itu sungguh luar biasa. Ketika berbicara di tempat terbuka, suaranya bisa terdengar hingga jarak 1 mil. Bahasa yang dipakai meskipun sederhana, selalu penuh kuasa. Ketika mendapat inspirasi mengenai topik pembicaraannya, dia sangat fasih berbicara. Menawan perhatian khalayak terbesar dari para pendengarnya, selama berjam-jam, tanpa adanya tanda-tanda tidak sabar atau keletihan. Martin, Ellen White adalah seorang wanita lemah, yang bertubuh pendek dan suka sakit-sakitan.
Nah, pada masa itu belum ada speaker atau amplifier.
Materi yang disampaikan dalam ceramahnya, selalu topik yang praktis. Khususnya mengenai tugas-tugas di sekitar keluarga, pendidikan keagamaan anak-anak, pertarakan, dan topik kekeluargaan. Dalam ceramah KKR, Ellen White senantiasa menjadi pembicara paling efektif. Ia sering berbicara di hadapan banyak hadirin, di kota-kota besar. Membawakan tema-tema favorit, dan senantiasa disambut hangat. Di dalam satu kesempatan, di Massachusetts, 20.000 orang mendengarkan Ellen White, dengan perhatian penuh, lebih 1 jam lamanya. Martin, berbicara kepada khalayak berjumlah 20.000 orang. Di suatu tempat terbuka, karena tidak ada aula yang bisa memuat 20.000 orang. Dan bisa terdengar dari jarak 1 mil, bukankah itu suatu mukjizat? Jelas sekali.
Ini pasti dari Allah. Allah yang menolong yang memampukannya.
Hanya Allah yang bisa melakukan hal itu. Jadi suaranya menggema ke seluruh pendengar. Dan kadang-kadang, Ellen White mesti berbicara. Melawan penentangan, dengan orang-orang yang berteriak. Dan suaranya akan terdengar kepada semua orang.
Dan semua orang bisa dengan jelas mendengarkan Ellen White, meskipun ada suara-suara yang menentangnya. Lalu, tentunya ada banyak kutipan mengenai karakter Ellen White dan kehidupannya, dan lain-lain. Tetapi ini hanya sekedar contoh, adanya kuasa supranatural. Dan ini pasti dari Allah, atau dari iblis.
Dan hanya ada satu cara menyelidikinya.
Apakah ini selaras dengan firman?
Benar.
Nah, Martin. Jika ini memang berasal dari Allah, maka ada akibat, jika kita menolaknya.
Baiklah, mari kita ke pernyataan tadi. Tentunya jika itu berasal dari Tuhan, saya tidak tahu apa lagi yang bisa kita lakukan. Untuk mencoba dan benar-benar membuat orang mengerti bahwa itu berasal dari Tuhan.
Benar, bukti puding itu enak, jika kita memakannya.
Kita memakannya. Jika Anda ingin membantahnya, berarti Anda belum membaca.
Pastilah Anda belum membacanya. Baik, jadi apa akibatnya? Orang-orang Farisi berkata satu sama lain. Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Matius 23 ayat 30. Pada saat yang bersamaan, mereka berencana membunuh Yesus. Ini mestinya membukakan mata kita kepada kuasa setan, untuk menyesatkan pikiran, dan berbalik dari terang kebenaran. Banyak yang heran akan butanya orang-orang Yahudi, dalam menolak Kristus. Jika kami telah hidup di zaman mereka, kami tidak akan turut dalam kesalahan menolak juru selamat. Tetapi ketika penurutan kepada Allah, meminta penyangkalan diri dan kerendahan hati, orang-orang ini menolak penurutan. Mereka menunjukkan roh yang sama, seperti orang-orang Farisi. Ambil saja penganiayaan di zaman abad pertengahan. Allah sudah menunjukkan di dalam firman-Nya. Mereka juga membaca firman. Dan hasilnya, mereka disiksa dan dianiaya sampai mati. Sama saja.
Dan jika melangkah lebih lanjut, adanya orang-orang yang mereformasi dan umat-umat Allah yang keluar daripadanya juga mulai melakukan penganiayaan kepada orang lain. Jadi sama, mereka juga tidak melakukan apa yang dikatakan Alkitab.
Segera adanya orang yang memiliki terang baru, mereka melekat kepada terang lama. Jadi, dalam banyak kesempatan, kesaksian diterima sepenuhnya. Dosa-dosa dan pemanjaan diri dipatahkan. Dan reformasi dimulai yang selaras dengan terang yang Allah berikan. Dalam kasus-kasus lain, pemanjaan dosa disenangi. Kesaksian-kesaksian ditolak, dan banyak alasan yang tidak benar, disajikan kepada orang-orang. Sebagai alasan untuk menolak menerimanya. Alasan yang sesungguhnya, tidaklah diberikan. Ini hanya sekedar kekurangan semangat moral. Suatu kehendak, diperkuat dan dikendalikan oleh Roh Allah, untuk meninggalkan kebiasaan yang merugikan. Garis mendasarnya, adalah rencana setan guna melemahkan iman umat-umat Allah kepada kesaksian. Setan tahu cara melancarkan serangan. Setan bekerja dalam pikiran, untuk menimbulkan kecemburuan, rasa tidak puas kepada pimpinan pekerjaan. Karunia kemudian dipertanyakan, dan tentu saja, mereka hanya memiliki bobot ringan dan instruksi yang diberikan melalui penglihatan, kemudian tidak dipatuhi. Kemudian, diikuti oleh keraguan dalam poin-poin vital iman kita. Tiang-tiang dari posisi kita, kemudian keraguan kepada kitab suci. Dan yang akhirnya, berbaris menuju kepada kebinasaan. Ketika kesaksian, yang dulunya dipercayai, sekarang diragukan dan ditinggalkan. Setan tahu, bahwa orang-orang yang tertipu, tidak hanya berhenti sampai di sini. Setan menggandakan upayanya, lalu melancarkan pemberontakan terbuka, yang tidak bisa disembuhkan, dan berakhir dalam kebinasaan.
Ini sungguh suatu keadaan yang menyedihkan. Benar.
Selanjutnya, dengan menaruh keraguan dan ketidakpercayaan kepada firman Allah, dan dengan meninggikan perasaan tidak percaya dan kecemburuan, mereka sedang menyiapkan diri mereka sendiri untuk penyesatan sepenuhnya. Mereka bangkit dengan perasaan pahit kepada orang-orang yang berani mengatakan kesalahan mereka dan menemplak dosa-dosa mereka. Bukan hanya terang-terangan menolak kesaksian, juga yang meninggikan keragu-raguan untuk hal itu, yang berada dalam posisi berbahaya. Mengabaikan terang, berarti menolak terang. Ini sungguh menakutkan, Martin.
Apakah bisa termasuk, orang yang menunda menerima terang, adalah sama seperti menolak terang?
Tuhan masih memberi saya waktu,
melakukan hal ini, hal itu. Jika Anda tahu, adanya sesuatu hal yang salah, perbaiki.
Ketika mereka datang kepada Fir'aun dan bertanya, kapan saya mesti menanyai Tuhan untuk menghilangkan kutuk ini? Dia berkata, besok.
Dia ingin menambahkan satu hari dengan malapetaka. Mengapa tidak sekarang?
Jika Anda tidak meyakini kesaksian, maka Anda akan menjauhi kebenaran Alkitab.
Martin, ini sangat serius.
Saya sangat khawatir, banyaknya orang yang mengambil sikap menanyakan dan meragukan, dan dalam kesesakan saya untuk jiwa kalian, saya ingin memperingatkan.
Berapa banyak yang akan memberikan perhatian kepada peringatan?
Banyak yang telah meninggalkan kebenaran, menyatakan alasan langkah mereka, adalah karena mereka tidak setia kepada kesaksian.
Pertanyaannya sekarang ialah, apakah mereka akan menyerahkan berhala mereka, yang dikutuk Allah? Sehingga mereka akan terus dalam langkah salah mereka dalam pemanjaan diri, dan menolak terang yang Allah telah berikan.
Yang menempelak hal-hal yang mereka sukai.
Pertanyaan yang mesti dijawab mereka, adalah, apakah saya mesti menyangkali diri saya sendiri, dan menerima kesaksian dari Allah, yang menempelak dosa-dosa saya?
Ataukah mesti saya menolak kesaksian, karena menempelak dosa-dosa saya?
Martin, saya bertanya-tanya, berapa banyak orang yang menyukai hal ini?
Saya pikir, mereka tidak akan membacanya. Masalahnya, ketika Anda mengetahui sesuatu. Misalnya, jika Anda tahu sebuah buku yang akan memberitahukan kesalahan Anda. Seberapa besar pengaruhnya, seperti yang engkau katakan, jika Anda tidak memiliki sikap seperti yang istri Anda miliki. Atau malah seperti sikap yang Anda biasa miliki? Maka apakah Anda akan mengambil buku itu dan membacanya?
Nah, ketika saya mengambil buku The Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, dan membacanya dan saya diubahkan.
Ya bagus, sedangkan istri saya mengambil buku Conscious on Diet and Food.
Anda lihat, dua buku itu ditulis dan diberi instruksi oleh Allah yang sama, Allah yang penuh kasih.
Benar, bisa saja istri saya itu mendapat manfaat besar dari membaca buku Kerinduan Segala Zaman, seperti yang saya alami.
Tetapi saya tidak bisa mengambil cara kebalikannya. Jadi Tuhan berkata bahwa Anda membaca yang satu, istri Anda membaca yang lainnya.
Istri saya itu akan membuat saya kesal, hingga berseru, berikan kepadaku, bukumu itu.
Karena jika Anda semakin membaca tabiat Allah yang ada di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, maka semakin Anda merasa penasaran. Dan itu sama seperti Martin Luther, yang menemukan belas kasihan dan keadilan yang saling bertemu. Itu hampir sama dengan ini.
Jadi Allah dalam belas kasihannya, berkata, bacalah buku Kerinduan Segala Zaman.
Dari pengarang yang sama, Ellen White, barulah membaca buku Conscious on Diet and Food.
Dan barulah saya menyetujuinya.
Baiklah, sekarang membahas pengabaian kesaksian.
Bukan hanya orang-orang yang secara terbuka menolak kesaksian, atau yang meninggikan keragu-raguan, yang berada di daerah berbahaya.
Mengabaikan terang, artinya menolak terang. Adanya dari kalian dalam kata-kata, mengakui tempelakan.
Tetapi di dalam hati Anda, Anda tetap tidak menerimanya.
Anda masih hidup seperti yang sebelumnya.
Semakin tidak terkesan kepada pengaruh roh Allah.
Dan menjadi semakin dibutakan.
Berkurangnya hikmat, berkurangnya pengendalian diri, berkurangnya kuasa moral, berkurangnya semangat.
Dalam sukacita praktek keagamaan, dan kecuali bertobat,
Anda pada akhirnya akan sama sekali meninggalkan Allah.
Anda tidak melakukan tekad perubahan dalam hidup Anda, ketika tempelakan diberikan.
Karena engkau tidak melihat dan menyadari cacat tabiatmu, dan perbedaan besar, antara kehidupanmu dan kehidupan Kristus.
Jadi, ketika Kristus berkata sesuatu, dan Anda menyadari itu adalah kebenaran,
kapan Anda mesti menerimanya? Pekan depan? Bulan depan? Tahun depan?
Dengan segera mulai melakukannya dari saat itu, dan meminta Allah menolong Anda.
Itulah hal yang paling penting.
Saya tidak bisa melakukan hal ini sendirian, Tuhan. Tolonglah saya melakukannya.
Berserah kepadanya, itulah satu-satunya cara dalam Anda mengatasi apapun itu, karena pertolongan Tuhan yang berlaku.
Nah, bagaimana mungkin, Martin, ketika Anda mulai tidak suka kepada hal yang semestinya Anda lakukan?
Ketika Anda melihat kembali ke masa itu.
Saya tidak mengerti, mengapa saya telah begitu bodoh.
Karena sekarang, hal yang dulunya saya tidak suka, sekarang menjadi hal kesukaan.
Dan hal yang dulunya saya sangat sukai, sekarang menjadi hal kekejian.
Itu semestinya hal yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Anda meremehkan pentingnya hal itu, sekarang ini. Lalu Anda mengalami hal yang tepat seperti dikatakan Ellen White. Berkurangnya semangat, berkurangnya iman, semuanya, yang pada akhirnya membangun, sikap yang sangat keras, yang tidak mau saya ubah lagi.
Jadi apa gunanya doa-doa Anda, ketika Anda menyimpan dosa-dosa di dalam hati Anda? Kecuali Anda berubah total, Anda tidak akan bisa menjadi lelah karena tempelakan, sama seperti bangsa Israel. Dan sama seperti mereka, Anda akan murtad dari Allah. Itu adalah pernyataan yang paling serius. Dan pada akhirnya mereka berkata, sekiranya kami mati di padang gurun. Allah berkata, baiklah, aku akan membiarkan kamu mati di padang gurun. Mereka adalah orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas.
Dan Allah berkata, tidak satu pun dari mereka yang berumur 20 tahun ke atas
yang akan masuk ke tanah perjanjian, kecuali Kaleb dan Yosua.
Martin, itu berarti mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Sebenarnya, 2 tahun telah terlewati, sisanya 38 tahun lagi. 38 tahun ditambah 20, itu menjadi 58. Itu artinya banyak dari kelompok itu tidak masuk ke Kanaan dan mati sebelum mencapai umur 58 tahun.
Itu adalah hal serius. Ketika Anda melihat betapa sering malapetaka menimpa mereka, dan bagaimana ular menggigit mereka, ini meminta korban ribuan nyawa. Ini adalah orang-orang pemberontak, karena Yosua dan Kaleb sudah tua, tetapi mereka bisa mencapai Kanaan.
Mereka masuk, jadi, semestinya semua orang bisa masuk ke tanah Kanaan.
Ya, itu sangat benar. Ini memang semacam spekulasi, jika Anda membaca selain kesaksian. Tetapi versi Alkitab mengenai hal ini. Bisa diterima hal yang Anda katakan. Jika kita melihat hal yang Allah lakukan kepada mereka, yang menginginkan hal-hal ini, dan memenuhinya, maka apa yang terjadi?
Sementara mereka sedang mengunyah makanan, Tuhan menimpakan penyakit kepada jiwa mereka.
Jadi selama 40 tahun ini, bangsa Israel tetap memberontak. Mereka tidak secara tiba-tiba bertobat, karena tidak satu pun dari mereka sampai ke Kanaan. Ya, sungguh menakutkan.
Banyak yang menentang langsung kepada terang yang Allah telah berikan kepada umat-umatnya, karena mereka tidak membaca kitab-kitab yang memuat terang dan pengetahuan, dan nasihat, tempelakan dan peringatan-peringatan. Daya tarik dunia, daya tarik fashion, kurangnya agama, telah membelokkan perhatian dari terang yang Allah telah berikan dalam kasih karunia-Nya. Sementara buku-buku dan majalah-majalah yang mengandung kesalahan menyebar luas di seluruh negeri. Saya pernah berada di sebuah toko buku di benua Amerika Utara. Dan ini toko buku Advent. Dan setiap buku dari setiap pengajaran yang ada dipajang di sana. Buku-buku seperti yang ditulis oleh Rick Warren, dan buku-buku lain dipajang. Dan saya melihat-lihat dan mencari-cari volume tertentu dari tulisan Roh Nubuat. Tidak ada. Jadi saya mendatangi orang yang menjaga toko itu. Lalu saya berkata, di mana saya bisa menemukan buku-buku ini? Oh, ada di rak, di belakang sana. Jadi saya pergi ke belakang, dan memang di belakang sana, ada sejumlah buku tulisan Roh Nubuat yang sangat sedikit. Dan tentunya, buku yang saya cari-cari, sama sekali tidak ada di sana. Jadi saya berpikir, apakah saya akan pergi saja, atau masih mau mencari-cari? Maka saya keluar dari toko buku itu. Dan berkata, saya pikir, buku-buku Roh Nubuat, bagaikan daun-daun musim gugur. Tapi ternyata banyak buku-buku yang bukan Roh Nubuat. Dan mereka sama sekali tidak senang kepada saya.
Benar, mereka tidak membacanya.
Ya, ini sungguh menyedihkan. Sama seperti Alkitab, versi tertentu, King James, Anda harus mencari-carinya di toko buku. Benar.
Saya pernah berada di sebuah perguruan tinggi kita, di benua Eropa.
di dalam bahasa-bahasa rumpun Jerman. Dan mereka sangat membanggakan luasnya perpustakaan mereka. Dan saya berkeliling perpustakaan ini bersama mereka, dan mereka sangat bangga. Karena memang dari para pengarang satu bahasa. Lalu saya berkata, perpustakaan ini memang sangat bagus, tetapi hanya satu sisi saja. Saya tidak terlalu tertarik hal perkataan Karl Barth ataupun pengarang sejenisnya. Di mana buku-buku kalian yang lainnya? Lalu mereka menunjukkan sebuah rak buku kecil, yang memuat sejumlah kecil buku. Lalu saya merenungkan. Perpustakaan ini dipenuhi dengan pengetahuan duniawi, tetapi kosong dengan hikmat ilahi.
Ini mungkin perbandingan yang kurang berguna, tetapi ketika Anda selalu ingin mengetahui kebenaran, tetapi yang selalu disamarkan. Tetapi ketika Anda pergi ke tempat okult, mereka juga memiliki buku-buku bagus, yang disembunyikan, yang ditulis oleh Blavatsky, dan Bailey, dan yang lainnya. Oh, dan ketika Anda berusaha mencarinya, barulah mereka mengeluarkannya. Ini sama seperti kebenaran, yang selalu disembunyikan.
Selalu disembunyikan. Jadi mereka tidak ingin membaca buku-buku. Daya tarik dunia, daya tarik fashion, kurangnya agama, telah membelokkan dari terang yang Allah telah berikan dalam kemurahannya. Sedangkan buku-buku dan majalah-majalah yang mengandung kesalahan-kesalahan, tersebar luas di seluruh negeri. Keragu-raguan, kemurtadan meningkat di mana-mana. Terang yang begitu berharga yang berasal dari tahta Allah, disembunyikan di bawah gantang. Allah akan menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian ini, dari umat-umatnya. Harus ada pertanggungjawaban kepada Allah, atas setiap berkas cahaya yang telah Dia berikan menyinari jalan kita. Apakah ini telah dipakai untuk peningkatan kemajuan dalam perkara-perkara ilahi? Atau ditolak, karena lebih menyukai mengikuti kecenderungan? Dan saya khawatir, banyak hal ini yang terjadi dalam kalangan kita sendiri. Jadi, Martin, pentingnya tulisan roh nubuat, kita telah mengetahui apa yang seharusnya tidak. Ini tidaklah menggantikan Alkitab. Ini tidaklah menambahi Alkitab. Ini lebih menjelaskan kebenaran yang sudah diungkapkan. Kita telah melihat tujuannya. Ini mestinya membawa kembali Anda kepada firman Allah untuk nasihat, tempelakan, dorongan semangat, dan lain-lain. Nah, para hamba-hamba Allah yang menuliskan pekabaran-pekabaran itu, yang berbicara dalam suara kepada 20.000 orang, dan yang mencapai jarak lebih dari 1 mil. Yang memiliki semua perwujudan itu, dari seorang Nabi Allah, sesuai Alkitab. Nabiya itu telah meninggal dunia. Apakah akan ada yang lainnya? Baiklah, mari kita membacanya. Apakah akan ada utusan lainnya? Terang yang melimpah ruah, telah diberikan kepada umat-umat Allah, di hari-hari terakhir ini. Apakah hidup saya akan diperpanjang, atau tidak, tulisan-tulisan saya akan senantiasa berbicara. Dan pekerjaan-pekerjaannya akan terus maju, sampai tidak ada waktu lagi. Tulisan-tulisan saya, sudah disimpan dalam file di kantor, dan meskipun saya tidak lagi hidup, tulisan-tulisan ini yang sudah Allah berikan kepada saya, akan terus hidup, dan akan terus berbicara kepada orang-orang. Ketika kekuatan saya masih diberikan, saya akan terus melakukan pekerjaan yang berguna. Bisa saja, saya terus hidup hingga kedatangan Tuhan. Tapi jika sekiranya tidak, saya mempercayai hal yang dikatakan bagi saya, berbahagialah orang-orang mati di dalam Tuhan, sejak sekarang ini. Sungguh, kata Tuhan, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 banding 13. Lalu Ellen White menuliskan, inilah tulisan-tulisan saya. Ketika saya tidak ada lagi, tulisan-tulisan itu akan bersaksi bagi saya. Keyakinan pribadi saya, tidak akan ada nabi lainnya.
Saya sependapat denganmu, alasannya ialah, jika Anda mulai membaca semua kesaksian-kesaksian ini, tidak lagi diperlukan hal lainnya.
Segalanya sudah dikatakan, dan jika ada orang-orang yang tidak mau mendengar hal yang sudah dikatakan, maka apa gunanya melakukan hal itu lagi? Nah, Yesus dalam kisahnya mengenai Lazarus dan orang kaya. Yesus berkata, kalian memiliki hukum dan para nabi. Jadi, bahkan jika ada yang bangkit dari kematian, maka kalian tidak akan mendengarnya.
Lazarus memang bangkit dari kematian, juga Yesus sendiri.
Dan orang-orang tidak mempercayainya, sebelum dan sesudahnya. Benar.
Dan kemudian kita bisa menduga, tentu saja, mereka akan difitnah dan diserang. Sama seperti firman Allah, yang difitnah dan diserang. Setan akan selalu menyajikan hal-hal palsu, untuk menjauhkan dari kebenaran. Penipuan setan yang terakhir, adalah membuat kesaksian Roh Allah menjadi tidak berpengaruh.
Martin, itu tidak berarti, Anda menghilangkannya begitu saja. Mereka tidak bisa mengambil firman Allah begitu saja, karena saya memilikinya. Hal yang mereka lakukan, adalah membuatnya tidak memiliki pengaruh.
Ini sangat penting, jadi firman Allah tidak hilang. Ini bahkan masih ada di dalam gereja, dan gereja mengakuinya. Maksud saya, buku-buku roh nubuat.
Mereka mengakuinya, tetapi tidak mempraktekannya, karena mereka bertentangan langsung dengannya.
Mereka memakainya, sama seperti para pengkhotbah di luar sana, untuk memenuhi apa keinginan mereka.
Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Amsal 29 ayat 18. Setan akan bekerja secara lihai.
Dalam berbagai cara, melalui berbagai agen, untuk menggoyahkan keyakinan umat-umat sisa Allah, kepada kesaksian yang sejati. Akan ada rasa kebencian kepada kesaksian, yang bersifat setan.
Martin, itu sebuah tanda.
Nah, itulah yang ingin saya katakan, pernyataan itu yang membuktikan bahwa Ellen White adalah seorang nabi sejati.
Ya.
Karena persis itu yang terjadi.
Karena, beri saja saya Blavatsky, atau Alice A. Bailey. Apa perkataan mereka? Saya berharap, orang-orang sama hausnya. Untuk buku-buku roh nubuat. Pekerjaan setan, adalah menggoyahkan keyakinan gereja kepada tulisan roh nubuat. Untuk alasan inilah, setan tidak bisa membawakan jejak yang jelas. Untuk membawa masuk penyesatan dan mengikat jiwa-jiwa ke dalam penipuannya. Jika peringatan dan nasihat, dan tempelakan dari roh Allah, dipatuhi.
Jadi apa yang menjadi perisai Anda? Ada Alkitab, dan mengenakan senjata perlengkapan Allah, dan adanya kesaksian untuk meningkatkan perisai itu, melawan semua tipu daya ini.
Benar. Jadi sekarang ada gereja. Sama seperti bangsa Israel. Mereka tidak mau mendengar tempelakan, mereka bersungut-sungut dalam segala hal.
Jadi, apakah kita akan membuang yang tidak baik dengan mengorbankan yang baik? Apakah kita akan membuang gereja dan tulisan roh nubuat?
Banyak yang ingin melakukannya, benar. Nah, bagaimana dengan gereja? Kita mesti siap dan menunggu perintah Allah. Bangsa-bangsa akan sangat bergejolak. Dukungan akan ditarik dari orang-orang yang menyatakan standar kebenaran hanya dari Allah. Suatu ujian pasti untuk tabiat. Dan semua orang yang tidak mau tunduk kepada dekrit negara dan mematuhi hukum negara untuk meninggikan sabat. Yang dibentuk oleh manusia durhaka. Untuk tidak menganggap hari kudus Allah, akan merasakan. Bukan hanya penindasan dari kuasa kepausan saja. Melainkan juga dari dunia Protestan, yang adalah patung kepada binatang. Setan akan membuat mukjizatnya sendiri. Oh tunggu, yang dari pernyataan tadi. Apakah adanya banyak penentangan, karena adanya kepausan. Dan adanya dunia Protestan. Yang didefinisikan sebagai patung kepada binatang. Apakah itu bisa menimbulkan masalah bagi banyak orang, jika Anda duduk dalam Dewan Oikumene?
Jelas. Maka Anda mesti mengabaikan kesaksian.
Ya, Anda harus mengabaikan kesaksian.
Setan akan memakai mukjizatnya guna menyesatkan. Setan akan meninggikan kekuasaannya. Gereja akan nampak seolah-olah akan jatuh.
Tetapi gereja tidak akan jatuh, akan tetap bertahan. Sementara orang-orang berdosa di Sion akan tergoncang keluar sekam akan terpisahkan dari gandum yang berharga. Ini adalah suatu masa penuh kesesakan. Tetapi yang mesti terjadi. Tidak satu pun, selain orang-orang yang sudah menang melalui darah anak domba dan melalui kesaksian Allah, yang akan setia dan bersama orang-orang benar. Tanpa adanya noda atau celah dosa, tanpa adanya tipu muslihat di mulut mereka, kita mesti dilucuti dari kebenaran diri kita sendiri. Dan didandani oleh kebenaran Kristus.
Martin, Anda tidak bisa melakukan hal ini tanpa kesaksian roh nubuat.
Di sini ada kutipan lainnya yang menegaskannya. Kita membaca hanya bagian yang disorot. Dan ketika tibanya, masa penggoncangan itu. Golongan konservatif yang berpura-pura. Nah, ketika Ellen White membicarakan golongan konservatif, ini tidaklah sama seperti pengertian yang kita pakai sekarang ini. Di sini Ellen White membicarakan mengenai orang-orang yang berpura-pura.
dan yang tidak ingin merubah cara-cara mereka. Mereka hanya ingin memegang cara mereka.
Mereka tetap berpegang kepada tradisi mereka.
Ya.
Golongan ini, yang pengaruhnya telah secara mantap menghalangi kemajuan pekerjaan, akan pergi meninggalkan iman mereka, dan bersatu dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu simpati mereka yang telah lama sekali diarahkan.
Baik, jadi adanya Dewan Oikumene, apakah itu artinya simpati mereka sudah tertanam sejak lama?
Ya.
Dan mereka mulai menyelaraskan dengan cara pandang Dewan Oikumene. Orang-orang murtad ini, yang kemudian akan menyatakan permusuhan paling sengit, dan mengusahakan setiap tenaga, untuk menindas dan memfitnah mantan saudara seiman mereka. Guna membangkitkan amarah melawan mereka, hari-hari seperti ini, terbentang di hadapan kita. Saya meyakini hal ini.
Saya pikir memang kita sudah di sini.
Banyak yang akan pergi meninggalkan kita, menuruti pengajaran roh-roh penyesat. Iman pura-pura, akan menghasilkan pengalaman pura-pura. Terang yang diberikan kepada saya, sangat kuat. Akan adanya banyak orang yang pergi meninggalkan kita, dan yang menuruti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kita telah memberikan serial, dalam WhatsApp Prof, Doctrines of the Serpent. Dan kita telah melihat, betapa banyak orang dan denominasi, yang menyebarluaskan doktrin ular. Dan jika Anda turut serta dalam gerobak itu, maka Anda akan mulai melihatnya dalam cara yang sama.
Jika Anda mulai menarik kartu yang sama, dan berjalan dalam jalan yang sama, seperti kita katakan, apakah dua orang bisa berjalan bersama-sama kecuali bersepakat? Jika Anda mulai bersepakat, maka kesanalah Anda akan berakhir.
Jadi Tuhan menghendaki setiap jiwa yang mempercayai kebenaran harus memiliki pengetahuan bijak akan apa itu kebenaran. Nabi-nabi palsu akan bangkit, dan akan menyesatkan banyak orang. Segala yang bisa digoncang, akan digoncang. Dan bukankah semua orang mesti mengetahui alasan bagi iman mereka? Gantinya memberikan begitu banyak khotbah. Harusnya ada lebih banyak penelitian firman Allah, membuka kitab suci, ayat demi ayat. Mencari bukti kuat, yang mendukung doktrin mendasar, yang sudah membawa kita ke posisi sekarang ke platform kebenaran kekal. Nah, ini yang menjadi inti sari pembahasan. Di sini, Ellen White berkata, pelajari firman, untuk memastikan hal yang sudah kita nyatakan di dalam kesaksian, adalah selaras kepada firman Allah.
Ya,
dan jika memang demikian, kemudian Anda menolaknya, maka Anda menolak firman Allah.
Itu kalimat yang sangat jelas, yang Anda katakan.
Jadi, Martin, hingga pada akhirnya, saya berdoa bersungguh-sungguh. Pekerjaan yang kita lakukan pada masa ini, akan berkesan mendalam ke hati, pikiran dan jiwa. Kesulitan-kesulitan akan meningkat, tetapi kita sebagai para umat yang percaya kepada Kristus, saling mendorong satu sama lain. Janganlah kita menurunkan standar, melainkan menjunjungnya tinggi. Memandang kepada Yesus, yang menjadi pengarang dan penyempurna iman kita. Ketika di suatu malam, saya tidak bisa tidur. Saya mengangkat hati saya kepada Allah dalam doa, dan Allah menguatkan dan memberi jaminan kepada saya. Bahwa Allah menyertai para hamba-hambanya yang melayani di ladang dalam negeri, dan di negeri-negeri yang jauh. Saya dikuatkan dan diberkati, ketika menyadari bahwa Allah Israel masih memimpin umat-umatnya. Dan bahwa Allah akan terus menyertai mereka bahkan sampai kepada akhirnya. Martin, beban yang ada pada saya, adalah agar orang-orang memahami topik permasalahan. Dan sekali saja, mereka memahami topik permasalahan, dan bergabung kepada bala tentara Tuhan. Mereka bisa merasa yakin, bahwa Allah akan terus mendampingi mereka bahkan sampai akhir.
Sampai akhir. Nah, sampai akhir, kita harus tahu apa itu. Karena masalahnya adalah banyak orang dapat mengatakan, baik, tapi ini adalah akhir dari waktu tertentu.
Jadi, itulah alasannya, mengapa kita perlu membicarakan apa itu akhirnya. Apa itu waktu kesudahan? Apa itu akhir zaman? Dan semua hal ini, adanya banyak kebingungan di luar sana. Dan orang-orang berkata, wah, ini memang selalu begitu. Bagaimana kita mengetahui, waktu sekarang benar-benar waktu yang penghabisan? Kita mesti memahami dengan sangat jelas, apa yang dikatakan Alkitab mengenai sesuatu hal. Kita mesti membahasnya. Lalu kita mesti melihat, hal-hal yang sedang terjadi di dunia. Lalu kita akan membicarakan Davos, dan semua hal-hal menarik.
Dan saya meyakini, semua ini juga penting.
Segala sesuatunya mulai kembali terjadi, dan kita akan melihat kembali hal-hal tahun ini. Kita akan membahas banyak hal kembali ke akhir zaman, dan betapa pentingnya kesaksian itu.
Jadi, marilah kita menaruh hal-hal spiritual dan politik dekat kepada kita. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau telah memberi gereja ini suatu karunia khusus. Dan pastinya Engkau kadang-kadang merasa sangat sedih. Ketika Engkau melihat cara tanggapan orang-orang kepada karunia khusus itu, bukakan mata kami, Tuhan, sehingga kami boleh melihat. Yang menjadi doa saya, di dalam nama Yesus. Amin.
Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk dorongan semangat, doa-doa dan dukungan finansial yang melimpah. Untuk kontak lebih lanjut. Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk rahmat dan belas kasihannya, untuk bekerja di kebun anggurnya. Untuk menggapai jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.